You're a wonderful sight. Those of you whom I can see.
Ах, тунра. Санварын. Та бүхэн маш сайхан харагдаж байна. Тэгээд энэ өрөө санварын нэгэн бие мэтээр бид энд чуулганы төвд болон дэлхийд даяар өөр өөр газруудад цуглараад байна. Энэ үдэш бид өдөөсөн захиасуудыг сонслоо. Бидэнд хандсан ах нартаа би талархлаа илэрхийлж байна. Та бүхэнд хандан ярих болсондоо би маш их баярлаж мөн даруусгадаж байна. Их эзний өдөрдөмж надтай хамт байгаасаа хэмээн би залбирч байна. Саяхан би зурагтаар мэдээ үзэж суухдаа гол мэдээнүүд нь хоорондоо ер нь төстэй байсан бөгөөд нэвтрүүлэгдсэн эмгэнэлт явдлууд нь бүгд нэг л сэтгэлээс үүдсэн болохыг би анзаарсан юм а. Энэ нь уур юм. Нэлх хүүхдийн эцэг болох нэгэн хүн хүүхдээ зодож гэмтээснээс болоод баривчлагдсан байв. Нэлх үрийнх нь өөлих нь түүний уурыг хэлэнг бадрааж, үүнээс болж хүүхдийн үе мөчийг нь болоод нилээн хэдэн хавргыг нь хугалсан байв. Бүлэг хэрэгтэн этгээдүүдийн гэмт хэрэг өсч байгаатай холбоотой, эдгээр гэмт бүлгүүдтэй холбоотой алан хядах явдал маш ихээр өссөнийг анхааруулж байв. Өөр нэгэн босын явдал нь өөр хүнтэй байхыг хараад хатаргаж харцнаасаа болоод холдож хүндэрсэн нэгэн нөхөр эхнэрээ буудсан тухай байлаа. Тэгээд мэдээж дайны тухай болон дэлхийд даяарх бусад өрчлөөний талаар мэдээлсэн юм а. Би дууллын уурлахаа больж хилэнгээ март гэсэн үгсийг бодсон юм. Олон жилийн өмнө нэгэн залуухоос миний офис руу уцтаад зөвлөгөө авахаар ирж болох уу гэж асуусан юм. Тэдний амьдрал ямар нэгэн эмгэнэлт явдал тохиолдсноос болоод гэрэлт нь аюулд учраад байгааг тэд дурдсан билээ. Тэд надтай цаг тохироо. Энэ ихнэр нөхөр хоёрын хоорондох зөрчилдөө нь офист орж ирэх үед илт байв. Ихнэр нь ярээнд бараг оролцохгүй чимээгүйхэн ойл цуухад нөхөр нь нэлээд тэргүүлэн ярихад тэдний учир байдал ойлгогдож эхлэв. Залуу ер нь номлолд үйлчлэн буцаж ирээд Америкийн зүүн хэсэгт байдаг нэгэн нэр хүндтэй их сургуульд орж чадсан гэжээ. Тэнд их сургуулийн тойрогт тэрээр ирээдүйн эхнэртэйгээ танилцжээ. Эхнэр нь мөн энэ их сургуулийн оюутан байв. Нэг жил үргэснийхээ дараа тэд Ютад очиж Солт Лейк хотын ариун сүмд гэрлээд удалгүй сургуулаа дуусгахаар зүүн хэсэг рүү буцжээ. Сургуулаа төгсөн өөрсдийн өссөн мужидаа буцаж ирэх үед эхнэр нь анхныхаа хүүхдтэй жирэмсэн байсан бөгөөд нөхөр нь өөрийн сонгосон мэргэжлээрээ ажилд оров. Амьдрал сайхан байлаа. Хүн 18 сартаа байхад тэд хэдэн зуун километрийн зайтай амьдардаг хамаатны доо очих богинохон хугацаанд амархаар шийджээ. Энэ нь хүүхдэд зориулсан машины суудал болон насан туршид зориулсан суудлын бүс гэж ер нь мэддэг ч үгүй, тийм улмаас хэргэлдэг ч үгүй байсан үе билээ. Гэр бүлээрээ гурвуулаа урд талын суудалд сууж, хүүгээ дунд нь суулгаад тэд явжээ. Аялаж явах үедээ хизээнч юм эхнэр нөхөр хоёр маргалджээ. 80 жил өнгөрсөн болохоор би яг юунаас босныг нь санахгүй байна. Гэвч тэдний маргалдаа нь бүр ширүүсэж, улмаар тэд би биеийн рүүгээ хашгичж эхэлсэн гэдгийг нь санаж байна. Мэдээж, үүнээс болоод тэдний жоохон хүн өөлж эхэлсэн бөгөөд энэ нь уурыг нь улам хөргсөн гэж нөхөр нь хэлсэн. Бүр уураа барьж чадахгүй болсондоо нөхөр нь өгөнхийн газар уусан тоглоомыг нь аваад эхнэр лүүгээ шийджээ. Тэр эхнэрээ оноогүй юм. Харин оронд нь хүүгээ тоглоомоор нь цохиод тархины гэмтэлтэй болгож хүн бүх насаараа оюуны хомсолтой байдлаар амьдрах болжээ. Энэ нь миний урд нь сонсож байгаагүй хамгийн эмгэнэлттэй зүйл байсан юм. Би тэдэн зөвлөгөө өгч зоригжуулсан юм а. Бид хүлээсэн үүрэг болон хариуцлага мөн хүлэн зөвшөөрөх ба уучлах талаар ярьцгаасан билээ. Гэр бүлээ буцаан сэргээхэд нь дур хүсэл болон хүндлэх байдал хэрэгтэй гэдэг талаар бид ярилцсан. Бид бас судраас таашруулах үгсийг уншсан. бид бас хамтдаа залбирсан. Би тэднээс аль дээр үеийн тэр нэгэн өдрөөс хойш сураг сонсоогүй ч миний офисоос гарахдаа нулимстай нүдтэй инээмсэглэж байсансан. Тэднийг хамтдаа үлдэхээр шийдэж, Есүс Христийн сайн мэдээгээр ажиллагдаж, амар тайвныг олсон байх гэж энэ олон жилийн турш найдаж явна. Би дараах үгсийг унших бүрдээ тэдний тухай боддог. Өөр хэлний ямар ч асуудлыг шийддэггүй. Энэ нь юу ч би болгодоггүй бөгөөд бүхнийг устгах хүчтэй. Бид бүгд уурлаж байсан. Ямар нэгэн явдал бидний хүснээр бүтээгүйгээс болж болно. Бидэнд хандан хэлсэн хэн нэгний үгнээс болж болно. Хүмүүс бидний хүснээр байхгүй байснаас болж болно. Бид ямар нэгэн зүйлийг бодсноос арай удаан хүлээх болсноос болж магад. Бидний бодож байгаатай бусад хүмүүс санаа нийлэхгүй улмаас бид уурлаж магад. Уур хүргэх тоолж болшгүй олон шалтгаан бий. Заримдаа бид дарамт доромжлыг төсөөлснөөс юм уу, шударга бишээр бидэнд хандсан гэж бодсноос болоод уурладаг. Сүмийн 7 дахь ерөнхийлөгч болох ерөнхийлөгч Хибер Ж. Гарант залуу байхдаа нэгэн хүнд ажил хийж өгсөн бөгөөд тэр хүнээс $500 чек мөн үүнээс илүү төлж чадахгүйг маань уучлаарай гэж бичсэн загталтай хүлээж авчээ. Тэгээд ерөнхийлөгч Грант өөр нэгэн хүнд ажил хийж өгчээ. Энэ ажлаа тэрээр урдын хүний ажлаас 10 дахин хэцүү, 10 дахин илүү хөдөлмөр цаг шаардсан ажил байсан гэж хэлсэн. Хоёр дахь хүн түүнд $150 явуулжээ. Залуу Хибер түүнийг шударга бус хандсан гэж бодов. Эхлээд тэр гомдсон бөгөөд улмаар маш уурн хүрчээ. Тэрийн тухай өөрөөс нь ах нэгэн найздаа хэлэхэд тэрээр тэр хүн чамайг албаар гомдоё гэж бодсон гэж чи бодож байна уу гэж асуужээ. Ерөнхийлөгч Грант хариуд нь үгүй ээ. Тэр найзуудад маань надад маш өгөөмөр төлбөр төлсөн гэж хэлсэн байсан гэж хэлжээ. Үүний хариуд өөрөөс нь ах найз нь өөрийг чинь албаар гомдоё гэж бодоагүй байхад гомдох нь ухаангүй хүний шинж гэж хэлжээ. Төлөөлөгч Паул Йосеф Смитийн орчуулгын Эфесийн 4-р бүлгийн 26 дахь шүлэгт уурлсан мөртлөө нүгэл үлдэхгүй байж чадна гэж юу? Та нарын уур хилэн дээр нар бүү жаргаг гэж хэлсэн байдаг. Бид уурлсан үедээ Тэнгэрлэгдсийн ариун сүсийг мэдэрч чадах уу гэж би танараас асууя. Би тийм ямар ч тохиолдлыг мэдэхгүй билээ. Мормон номын 3-р нефад бид ийхэн уншдаг. Мөн та нарын дунд ямар ч сөргөлдөөн байх ёсгүй. Учир нь үннээр үннээр би та нарт хэлнэ. Зөрчилдөөний сүнстэй тэр нь надаас бус. Харин зөрчилдөөний эцэг болох чөтгөрөөс болоо. Мөн тэрбээр хүмүүний зүрх сэтгэлийг нэг нэгэндээ уурлан зөрчилдөхөд өдөн хатагдаг. Болгоогтун хүмүүний зүрх сэтгэлийг нэг нь нөгөөгийнхөө эсрэг уураар хөдөөхөн өдөн хатах нь миний сургаал бус. Харин иймэрхүү зүйлүүд зайлуулах ёстой нь миний сургаал бүлгөө. Уурлах нь сатананы нөлөөнд орсны шинж. Хинч биднийг уурлуулж чадахгүй. Энэ нь бидний сонголт байдаг юм. Хэрэв бид зохистой ариун сүмсийг өөрсдөөгөө байлахыг хүсэж байгаа бол уурлахгүй байхыг сонгох хэрэгтэй. Энэ нь хийх боломжтой юм гэдгийг би гэрчилж байна. Сатананы баг живсэг болох уур хилэн нь маш олон төрлийн хөнөөх зам аргатай байдаг. Бидний ихэнх нь Томас Б. Марш болон түүний эхнэр Элизабет II-ын тухай гунигт явдлыг мэдэж байгаа байх гэж би бодож байна. Марш ах сүм дахин сэргээгдсэний дараа манай үеийн хамгийн анхны төлөөлөгчдийн нэгнэр дуудагдсан юм. Хожим нь тэрээр 12 төлөөлөгчдийн чуулгын эрхлэгч болсон билээ. Гигантнүүд Мизуригийн Фарвест хотод амьдарч байх үед Томасын эхнэр Элизабет Марш өөрийнх нь найз болох Харис эгчтэй нийж эгчтэй хийж байсан хэмжээнээсээ бүр илүү их бяцлах хийхийн тулд сүү солилдсон хуваалцахаар тохирчээ. Үүнийг шударгаар хийхийн тулд тэд цэцгийг нь тусад нь авч үлдэхгүй харин сүү цэцгийн хоёрыг хамтд нь байлгахаар тохирсон гэж. Цэцгийн цааш дуусах үед гардаг хэсэг нь бөгөөд илүү өтгөн тослог байдаг билээ. Харис эгч гэрээндээ үнэнч байсан боловч Марш эгч илүү амттай бяцлах хийхийн тулд үнэ бүрээс нэг хагас литр цэцгий авч үлдээд, Харис эгчэд сүүг ямар цэцгийгүй өгчээ. Үүнээс болж хоёр эмэгтэй маргалджээ. Өөрсдөө энэ асуудлыг зохицуулж чадахгүй болохоор гэрийн багш нартай хандчээ. Тэд Элизабет Маршиг гэрээгээ зөрчсөний улмаас буруутай гэж шийджээ. Элизабет болон түүний нөхөрний шийдвэрт ургуцж, сүмэн шүүх урлаар шийдвүүлэхээр бишоптой хандчээ. Бишопын шүүх нь цэцгийг авч үлдэх ёсгүй байсан гэд Марш эгчийг Харис эгчтэй исэн гэрээгээ зөрчсөн гэж шийджээ. Томас Марш дээ зөвлөлд хүсэл тавихад зөвлөлийн эрчүүд бишопын шийдвэрийг дэмжжээ. Тэгээд тэрээр сүмийн ерөнхийлөгчийн тэргүүн зөвлөлд хандчээ. Йосеф болон түүний зөвлөхүүд дээд зөвлөлийн шийдвэрийг дэмжжээ. Ахлагч Томас Б. Марш энэ бүхэнд эхнэрийнхээ талд орж, олон удаагийн шийдвэрүүдэд дургуйцсан улмаар бүр уурлан бохимдож, шүүхийн өмнө очин Мормончууд Миссури мужийн эсрэг өсөрхөн дайсагнадаг хэмээн гүтгэн мэдээлжээ. Түүний энэ гэрчийн мэдүүлэг нь захирагч Лилбурн Богийн 15,000 гигантүүдийг орон гэрээс нь хөөн зайлуулж, аимшигт зовлон зүдгүүр үхэлт хөтлөх хариг сэрцгийн ялгуурлан үзэх тушаалыг гаргахад хүргэсэн юм уу? Дор хаяж үүнд нөлөөсөн гэдэг. Энэ бүхэн зөвхөн сүү болон цэцгийн солилцохын талаар маргаанаас л болжээ. 19 жил үдэн ядаж хорсон явсныхаа дараа Томас Б. Марш Соллег хөндөд ирж, ерөнхийлөгч Бригам Янгаас өөрийг нь уулчлан өршөөхийг гужээ. Марш ах мөн ерөнхийлөгч чин зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх болох Хибер С. Кимблд сурч ойлгосон зүйлийнхээ талаар захил бичсэн юм. Марш ах их эзэн надгүйгээр зүгээр л байдаг. Тэрээр миний аимшигт уналтаас болж юу ч алдаагүй. Гэвч би ямар ихийг алдавдаа. Энэ дэлхий болон үүнтэй адил бүр өчнөө олон гарагтай тэнцгээс ч илүү баялагийг алдав би гэжээ. Яруу найрагч Джон Гринлиф Питерийн дараах үгс үүнтэй утга нийцдэг. Гунигт үгсийн хамгийн гунигтай нь бүр хилээрч бай, үзгээрч бай, дүрслэгдсэн хамгийн гунигтай нь эдгээр үгс буюу болж болох л байсан. Ахтуу нар минь, бид бүгдээрээ эмзэгсэтгэлтэй байдаг бөгөөд үүнийг хянаа захирахгүй аваас энэ нь уур хилэнд хүрэгдэг юм шүү. Бид дургуйцэл юм уу, уцаар эсвэл зөрчилд хүрч улмаар бид уура барихгүй байхыг сонгосноос бусад ууралдаг билээ. Гайхалтай нь эдгээр бусад хүмүүс нь ихэнхдээ бидний гэр бүлийн гишүүн хүн, бидний хамгийн их хайрладаг хүмүүс маань байж таардаг билээ. Олон жилийн өмнө би сониноос дараах нэгэн мэдээг уншсан юм. Хөгшөвтөр нэгэн эр ахынхаа оршуулга дээр ирж, залуу байхаас Нью-Йоркийн Сан-Стиогийн хажууханд байдаг нэг өрөө жижигхэн байшин түүнтэй хамт амьдардаг байсан ба нэг удаагийн хэрүүл маргаанаас болоод тэд өрөөнийхөө голоор хувааж шоогоор зураад үүнээс хойш хинч энэ зураасыг хөндлөн гараагүй бөгөөд 62 жилийн өмнөх тэр өдрөөс хойш хинэнч би бийдэ ганц ч үг хэлээгүй гэж хэлсэн юм. Тэр уур хилэнгийн үр дагаврыг бодоод үзтээ. Ямар эмгэнэлтэй зүйл вэ? Уураа тэвчиж хичнээн хэлхийг хүссэн ч хатуу бөгөөд гомдоохоор тэдгээр үгсийг хэлэхгүй байх шийдвэрийг гаргахдаа бид ухаалгаар хандах болтугай. Өртгөр зууны ихээр 12 төлөөлөгчдийн чуулга болон ерөнхийлөгчийн тэргүүн зөвлөлд үйлчилсэн ахлагч Чарльз Б. Пенроузинг бичсэн дараах сүмийн дуулын үгсдэнд би дуртай. Зүр сэтгэлээ захираач ай ах минь ээ. Дулаан бөгөө тогтургүй санаагаа сураагаач. Үүний хөдлөл бүү автаач. инкийн оронд мэрэг ухаанаар удирдаач. Сэрүүн дөлгөөн ухаанд санаанд зүрх сэтгэлийг захирах хүч гэж байдаг шүү. Дур хүслээрээ шалтгын цамхыг устгахаваас ухаалаг нь хүртэл сохор мэт болдог. Бидний нэг бүр Бурхны санварыг атгахч билээ. Санварын тангараг хийгээд гэрээн бид бүгдд нь хамааттай юм. Мелхиседек санвартай ахнараа Бурхны хуульд дуулууртай бөгөөд итгэлтэй байж, бидэнд өгөгдсөн дуудлагуудыг эрхэмлэн биелүүлэх нь бидний тангараг юм шүү. Ароны санвартны ахнараа, ирээдүйд та бүхэн үүрэг хариуцлагыг хүлээн авах болно. Үүний төлөө энд одооноос бэлтгэх хэрэгтэй. Энэ тангараг хийгээд гэрээд дараах үгсээр их эзэн тодруулжээ. Учир нь миний ярьсан энэхүү хоёр санварыг хүрэхэд мөн дуудлагаа эрхэмлэн биелүүлэхэд итгэлтэй байдаг хинч гисэн бие шинчлэхийн тулд сүнсээр ариусгагддаг бүлгөө. Тэд Мосегийн хийгээд Ароны хүүгүүд мөн Авраамийн удам мөн Сүмба хаант улс мөн Бурхны сонгосон хүмүүс болдог. Мөн тэрчлэн энэхүү санварыг хүлээн авдаг тэд бүгд намайг хүлээн авдаг химээн их эзэн хэлдэг. Учир нь миний үйлчлэгчдийг хүлээн авдаг тэрээр намайг хүлээн авдаг болоо. Мөн намайг хүлээн авдаг тэрээр эцгийг минь хүлээн авдаг болоо. Мөн эцгийг минь хүлээн авдаг тэрээр эцгийн минь хаант улсыг хүлээн авдаг. Тиймийн тул эцэгт минь байгаа бүхэн түүнд өгөгдөх болно. Ахтунраа, бидний атгадаг энэ нандин санварын тангараг хийгээд гэрээндээ үнэнч бөгөөд итгэлтэй байвал агуу амлалтууд биднийг хүлээж байгаа билээ. Бид өөрсдийнхөө гэрт жишээ нь байж бүх тушаалуудыг итгэлтэйгээр дагаж ямар ч хүнийг үзэн ядахын оронд амар тайвныг тогтоогч байж мөн аврагч маань хэрв та нар бие хайрлах юм бол үүгээр чинь бүх хүн та нарыг миний шавнар мөн гэдгийг мэдэх болно гэж хэлснийг санаж явах болтугай. Энэ нь миний хүсэл бөгөөд энэ санууртны хурлын төгсгөлийн залбирал юм аа. Би та бүхэн бүгдд нь хайртай. Миний бүх зүрх сэтгэлээрээ Тэнгэрлэгчтэй хандан та нарын төлөө, та нарын амьдралын төлөө, та нарын гэр бүлийн төлөө, та нар бүхний зүрх сэтгэлийн төлөө залбирч байна. Иесүс Христийн нэрээр. Амен.